Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, din nou la jurnalul de studiu. După ce am vorbit despre Zaharia și după ce ne-am mâhnit văzând oile risipite după ce păstorul a fost lovit, iată că trecem la Maleahi și vorbim astăzi, domnule pastor Traian Aldea, vă spun încă o dată bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Vorbim astăzi despre
Îngerul Legământului. Profeția mesianică, aș zice singura profeție mesianică din cartea lui Maleahi și practic ultima profeție mesianică din Vechiul Testament.
Este ultima profeție.
Ultima profeție.
Da. Maleahi cui vorbește? Vorbește poporului. Cam în ce perioadă?
Deci Maleahi trăiește în jurul anului 430, 433, 425 înainte de Hristos. Este la finalul activității lui Neemia ca și guvernator.
Cu deci siguranță, au trecut cam 100 de ani de la întoarcerea din robie.
Cu siguranță că ei s-au cunoscut, cred că a fost aceeași generație, iar Maleahi are o lucrare foarte interesantă. El trebuie să explice o problemă. Ce s-a întâmplat cu poporul Israel după restaurare? Avem deja peste 100 de ani. Ce au reușit să realizeze? Fiindcă profeții clasici, Isaia, Ieremia, în mod special Ezechiel, au vorbit despre o situație triumfătoare, extraordinară. Poporul Israel urma să atingă un vârf al prosperității, al puterii și al bogăției. Ce s-a întâmplat cu toate aceste făgăduințe pe care Dumnezeu le-a făcut lor și care urma să se întâmple după restaurare? Ei, la aceste întrebări răspunde Maleahi. Și spune, nu s-a făcut nimic. Deci nu s-a realizat nimic din făgăduințele pe care Dumnezeu le-a promis lor. Atunci vine a doua întrebare. De ce nu s-a realizat nimic? Dumnezeu nu a vrut, Dumnezeu nu a putut. Care a fost cauza? Atunci Maleahi, în cartea sa, ne oferă 8 motive. 8 motive care reprezintă tot atâtea piedici ridicate de oameni, ridicate de oameni și care au blocat orice activitate a lui Dumnezeu ca să poată să restabileze țara lui Israel într-o situație foarte frumoasă. Și fiindcă evreii au pus o piedică și nu s-a împlinit ceea ce trebuia să se împlinească, întotdeauna profeții vin cu o rază de lumină, cu o speranță. Și spune, mai este o speranță, venirea lui Mesia. Mesia ar putea să schimbe situația. Și această speranță apare în capitolul 3 cu versetul 1. O citim cu foarte multă atenție și o să comentăm. Iată, trimit pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Solul meu îmi pregătește calea mea, adică a lui Dumnezeu. Ei, lucrul acesta a mai apărut odată în Isaia, capitolul 40. Un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Observăm exact aceeași idee. Atunci, dacă poporul Israel nu a realizat planul lui Dumnezeu în generația respectivă a restaurației, mai există o a doua posibilitate în generația lui Mesia. Această generație a lui Mesia va fi pregătită de un mesager, solul meu, pentru ca în același verset să continue și să spun așa. Domnul pe care îl căutați va veni deodată în templul său și îngerul legământului în care găsiți plăcere. Iată, vine, zice Domnul oștirilor. În poezia ebraică sunt aceste paralelisme care ne ajută foarte, foarte mult să înțelegem. Observăm că în partea a doua a versetului spune Domnul pe care îl căutați va veni deodată, așa, pe neașteptate, în templul său și îngerul legământului. Deci observăm că între Domnul și îngerul legământului este o legătură de egalitate. Domnul și îngerul legământului sunt una și aceeași persoană. Deci în versetul 1 apare de două ori cuvântul înger și de fiecare dată cu un alt sens. De fapt, cuvântul înger este însăși cuvântul cărții. Maleac înseamnă înger, adică solul lui Dumnezeu. Și atât că Dumnezeu trimite un sol prin ultimul profet, Dumnezeu trimite un sol prin ultimul profet al evreilor, Ioan Botezătorul, Dumnezeu trimite solul legământului prin Iisus Hristos.
Da.
Și acum acești trei malachi, adică sol sau înger, Maleach, Ioan Botezătorul și Iisus Hristos, reprezintă ultima șansă. Încercare,
da.
Ultima șansă ca poporul Israel să se trezească,
da.
Să facă reformele necesare și să poată să-L reprezinte pe Dumnezeu în continuare. Aceasta este solia din Maleach.
Să recapitulăm. Ei, în timpul acesta, au reconstruit templul, au reparat zidurile și porțile Ierusalimului,
da.
Au organizat toată țara.
Exact.
Numai că nu descopereau nimic, nu recunoșteau nimic din profeție. Și de asta Maleach îi trezește.
Ei au făcut acestea, dar le-au făcut mult mai târziu decât trebuia. Le-a făcut cu mult mai multe piedici și cu mult mai multe greutăți. Cu mare dificultate, prin intervenția lui Neemia, au reușit să repare cetatea. Și având foarte mulți dușmani, dar, conform profeției lui Ezechia, el ar trebui să fie atât de puternici și atât de grandioși, ar trebui să fie atât de sănătoși încât să trăiască peste 100 de ani, să aibă recolte extraordinare în țară, încât popoarele din jur să fie
uimite
și să facă o coaliție din nordul lumii ca să vină să-i cucerească. Coaliție care urma să fie complet distrusă. Deci, între idealul care era și ceea ce se întâmpla,
diferența
era enormă.
Da. Da.
Și atunci, ce mai există? Vedeți, totdeauna Dumnezeu mai dă o șansă. A doua șansă este venirea lui Mesia. Și eu, și dumneavoastră, și oricare dintre noi, câte șanse ale lui Dumnezeu le-am irosit noi? Le-am irosit, le-am pierdut, fără rost. O mulțime, nici nu ne dăm seama de ele. Nici nu înțelegem ce am pierdut că n-am fost sâmbătă aceasta la adunare. Ce am pierdut că nu ne-am angajat și noi să facem o lucrare pentru Domnul.
O șansă prin care Dumnezeu poate sigur ne vorbea.
Ultima șansă pe care o mai avem este aceea lui Mesia. Deodată, Domnul, Îngerul Legământului, va veni în templul său. Aceasta este profeția mesianică pe care vreau să o studiem și care este ultima profeție mesianică a Vechiului Testament. E foarte interesantă, destul de profundă, destul de profundă și încercăm să-i dăm o tâlcuire simplă, logică și frumoasă.
Da, și sunt cele două coordonate. Deci cu circa 420 de ani înaintea venirii Domnului Iisus Hristos e ultima referire mesianică și sunt clare două coordonate după care l-am putea recunoaște. Prima este intrarea în templu.
Asta este.
Deodată
va veni în templul său.
Da. La 12 ani
tot ceea Iisus intră. Tot ceea ce vom discuta este Iisus la templu. Prima dată Iisus la templu vine la 12 ani. Acest lucru era o regulă ebraică foarte bine gândită.
Sau regulă?
Tradiție. Pentru că la 13 ani, orice băiat evreu primea legământul. Adică era confirmat ca un evreu matur, responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lui. Această ceremonie se numește și astăzi Bar Mitzvah. Deci la 13 ani făcea Bar Mitzvah. Și după Bar Mitzvah, copilul dacă păcătuia, el nu mai mergea la tata, nu mai avea nimic. El trebuia să meargă personal la templu, să aducă o jertfă.
Să rezolve problema păcatului. Am participat și noi, dacă vă amintiți, chiar ne-am bucurat alături de o mare familie, la o sărbătoare de asta.
După Bar Mitzvah, copilul trebuia să muncească, să aibă el partea lui, pentru că el trebuia să ducă un miel care să fie al lui, să-l crească, să arată din cheltuiala lui și să meargă la templu să-l aducă jertfă. Și atunci, înainte de Bar Mizva, trebuia să fie adus la templu ca să fie inițiat. Uite ce trebuie să faci, uite cum trebuie să te comporți. Nu? E logică. Observați că era foarte bine gândită religia iudeilor. Așa că Domnul Hristos la 12 ani vine la templu și tata îi spune, fii atent, urmărește, uită-te, cum fac eu, o să faci tu mai târziu. Și copilul urmărește. Însă, în timp ce urmărește acest lucru, Duhul Dumnezeu îl luminează și el înțelege. Tu ești acel miel. Tu o să mor ca acest miel, iar după ce tu mori, ei nu mai au nevoie să aducă miei. Tu ești ultimul miel și autenticul miel al lui Dumnezeu. Ei, copilul când a înțeles treaba aceasta, n-a mai plecat de la templu.
N-a mai putut pleca.
N-a mai plecat de la templu. Deci a înțeles că templu este casa lui. Tatălui Ceresc. Deci acolo e Tatălui. Și că templu este locul unde el va trebui să aducă jertfa supremă. Nu știm cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, știm doar atât că îl găsim în camerele templului. Templul avea camere în jurul pe trei nivele, parter și două nivele, unde diferiți preoți și aveau biroul lor, să zic.
Și studiau.
Și erau școală, școală. Da. Iar cu ocazia sărbătorilor, într-adevăr, se țineau cursuri foarte frumoase. Copilul se duce la unul din aceste cursuri.
Cum ar fi
cursuri.
Catehizare?
Nu neapărat catehizare, ci un fel... cum am zis noi, cursuri de vară. Cursuri de vară.
Cursuri intensive, pentru că veneau la sărbători. Era o perioadă
cursuri
scurtă.
Intensive. Da. Deci eu știu că am participat la două astfel de cursuri în cadrul bisericii noastre. Se făcea cu pastorii câte două săptămâni un curs. În prezent, americanii au cursuri de vară de cam de 10 zile, când oamenii vin din toate părțile și în fiecare zi să țin prelege, să țin discuții.
Și acum se țin întâlniri de corturi 3-4 zile.
Da. Deci asta erau.
Da.
Ei, la sărbători, așa ceva. Atunci copilul Iisus se duce într-o astfel de cameră, poate că s-a dus prin mai multe, și asculta și punea întrebări. Nu știți că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Răspunde el.
Și toți se mirau cum
deodată,
de poate copilul ăsta
deodată, să întrebe. Deodată, solul legământului va intra în templul Domnului. Uite, e prima împlinire. Trec ani, la revenirea lui la templu după botez, deci ne țineți, botezul are loc undeva în toamnă. Și în primăvară, Domnul Hristos vine la Paște la templu. Cu ocazia acestei veniri în calitate de Mesia, solul legământului curăță templu. Ce ați făcut din el? O peșteră de tâlhari, afaceri, bișniță.
O perioadă lungă de timp, totuși.
Păi de la 12 ani până la 30 de ani a trecut 18 ani.
Da.
Categoric. Eu cred că el a venit la templu în această
perioadă, dar nu se mare notează. Da.
Următoarea act etapă,
semnificativ, da.
Următorul element este după botezul lui la primul Paște, Domnul Hristos vine la templu în mod oficial ca Mesia, ca învățător și din nou se ocupă de aceeași problemă. Ce ați făcut din casa tatălui meu? O peșteră de tâlhari? Afară cu voi! Și face curățirea templului. Dar preoții au fost foarte contrariați. În primul rând că nu s-au putut opune. Deci ei au trebuit să fugă. După ce au fugit, se simt ușa. Păi, cum am fugit
de
noi
ce am fugit
din
noi?
Fața unui tânăr fără nimic, n-avea nimic. Ce am furt
ce
atât de
ce autoritate avea el?
Ce am furt atât de tare de am fugit? Și încep să se întoarcă rând pe rând. Dar n-au avut dialog cu el. Nu ni se spune cel puțin. N-a avut. Dar ne spune Maleahi. Și eu cred că dacă preoții ar fi cunoscut foarte bine profețiile,
ar fi spus,
deodată, îngerul legământului va intra în templul său. Uite-l, a intrat în templul său și ce a făcut? Curățire. Vedeți? Vedeți? Orice a făcut Domnul Hristos are un argument în profeție. Orice, orice a făcut are un argument în profeție. E același lucru se întâmplă în ultimul an, cu ocazia Paștelui când el a fost crucificat. Cu câteva zile înainte, vine din nou la templu, ce ați făcut? Iar ați venit cu treabă. Iar v-ați întors, afară. Și atunci, aceste intervenții, că avem trei intervenții care ne sunt date în Biblie. Cea de la 12 ani când își descoperă misiunea, cea de la 30 de ani când face prima curățire și cea la 33 de ani când face a doua curățire a templului. Ei, toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare, ci sunt împlinirea. Deodată va intra în templul său îngerul legământului în care găsiți plăcerea. Iată, vine, zice Domnul oștirilor. Foarte interesant. Deci, pe mine mă bucură că din toate activitățile Domnului Hristos nu întâlnim una care să nu aibă o legătură cu o profeție. Și mai mult decât atât, faptul că Domnul Hristos intră în templu și curăță templu este ultima ocazie când poporul evreu poate să rămână în grația divină. Poate să rămână. Asta este problema extrem de importantă. De ce nu s-a împlinit cu ei profețiile mesianice? Pentru că nu au fost cum trebuie. De ce acum nu? Pentru că după ce Domnul Hristos intră în templu, curăță templu, face apel la ei, ei îi răspund prin răstignire. Și atunci și Domnul Hristos a răspuns, vi se lasă casa pustie.
Nu știu cât era de vinovat poporul, cât erau preoții. Preoții ar fi trebuit să conducă poporul, preoții ar fi trebuit să recunoască. Preoții au suportat, cred că, și vor suporta până la capăt pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că erau cei mai în măsură să urmărească profeția și să recunoască.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar haideți să luăm lucrurile mai simplu. În zilele noastre aruncă unii oameni gunoiul la un colț de stradă. Ce fac ceilalți oameni?
Nu duc mai departe.
Nu mă interesează, nu-i datoria mea, nu-i slujba mea, nu-mi fac probleme cu nu știu ce nebun, dar încolo, treaba lui. Deci, indiferența pe care noi o avem față de ordinea, față de curățenia, față de normalitatea unor lucruri din societate, aceeași indiferență au arătat-o evreii la vremea lor. Evreii care veneau la templu, lor le convenea comerțul de acolo. Pentru că de ce să mai meargă el până nu știu unde să cumpere un miel? Lasă că-l cumpăr din curtea templului. Simplu de tot. L-am dus imediat, mai mă duc cu el 100 de metri, l-am adus eu. Comoditatea i-a făcut să accepte acest sistem.
Domnule pastor, scuzați-mă că vă întrerup. Omul venea de departe. Poate chiar era greu să aducă un animal. Omul era vinovat că avea de unde să cumpere sau preotul care a pus sumă prea mare pe animal și a făcut speculă în templu?
Da, da, omul acela putea să zică, ascultă, domnule, eu am venit la templu să mă închin, nu să stau în târgul tău. De-a ieșiți cu animalele dincolo de poartă și vindeți-le la pârâul Chedron, la 200 de metri distanță. Deci nu trebuia să meargă la Ierihon. Trebuia să le ducă 200 de metri mai departe, dar...
Cerere și ofertă, atunci și
asta
acum.
Asta este. Vedeți, nici oamenii, nici preoții nu au acordat sfințenie templului.
Da, asta e, s-a
pierdut. Uitați-vă sfințenie. Dumneavoastră, că ții predica și în mijlocul predicii sună telefonul. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori. Ascultă, sunt la biserică, sună-mă mai târziu. Nu odată. Acum două zile ni s-a întâmplat din nou cu două, trei telefoane la mijloc de predică. Și erau numai oameni de elită acolo. Nu putea primul lucru când l-a auzit, pac, să-l oprească. Nu, a trebuit să și
de acasă.
Eu zic nici să nu și-l aducă, că eu nu mă duc cu telefonul la biserică. Și am spus, dar tu de ce vii cu telefonul? Păi că să-mi caut soțul. Păi dacă te uiți bine de jur împrejur, nu poți să-l vezi, ce îți trebuie neapărat telefonul să-l caut? Dar am ajuns să prețuim mai mult niște lucruri mărunte decât să respectăm sfințenia templului. De ce spun acest lucru? Pentru că ideea care spune Domnul și solul legământului, îngerul legământului, deci iată că precizează clar ca să înțelegem că îngerul legământului de aici nu este un oarecare înger, da, ci este Domnul, a intrat în templul său. De ce a intrat în templul său? Pentru că era ultima ocazie când acest templu mai putea fi curățit și putea să îi se redea
măreția,
sfințenia, da, lui normal.
Și fusese profetizat.
Fusese profetizat?
Asta este.
Dar vedeți că oamenii cu cine țin? Tot cu negustă. Dar ce are, domnule? Lasă că ne ajută pe noi să facem.
Da,
asta e problema.
Ajută, dar până la o limită.
Eu am pățit și mi s-a spus că sunt rău și că nu știu ce, pentru că am intervenit un pic mai hotărât pentru respectul și sfințenia templului. Așa cum Domnul Hristos. Ultimul cuvânt este acesta. Dacă nici această intrare în templu nu ați înțeles-o și nu ați pus-o în practică în mod corect, ultima rămâne aceasta. Vi se lasă
casa pustie,
cu durere. Vedeți Mesia. Vedeți lucrarea lui Mesia. Vedeți cu câtă frumusețe și cu câtă precizie le-am avut pe toate puse la locul lor. Pe toate.
Ăsta a fost rolul profeților. A avut nevoie Dumnezeu să vorbească cu poporul lui. A avut nevoie de oameni. A avut nevoie să le spună încă o dată, să le dea de veste, să-i atenționeze și să le spună că iubește. Și a făcut acest lucru prin profeți.
Da, așa este. Dar profeții Bibliei nu sunt mulți. Sunt vreo 60-70 cei canonici și necanonici. Dacă introducem și patriarhi și judecătorii tot, ajungem sub 100. În toată istoria lor avem un număr mic de profeți. Aproape totdeauna acești profeți au fost în conflict cu poporul. Și în conflict atât de mare încât mulți dintre ei au fost uciși de popor.
Domnule pastor, conflictul a fost direct proporțional cu lipsa de credință a poporului?
Evident. Sigur că da. Conflictul a fost că poporul nu a avut viziunea să înțeleagă mesajul. Să luăm mesajul mesianic. Nu, acesta e un mesaj mesianic. Noi am vorbit de profețiile mesianice. Nu a avut capacitatea să înțeleagă subiectul mesianic. Și observați că când problema a fost în dreptul lor, nu mesianică, ci în dreptul lor, ce tălești de mine, ce îmi spui mie, și au fost profeți care au fost uciși. Clar. Cine te-a pus pe tine să dai mie, da, îi spune lui Zaharia. Cine te-a pus? Și deși era vărul lui și tatălui a salvat viața, tatălui îl ucide pe acesta. Atât de jos a ajuns un om să înțeleagă rolul și valoarea unui profet. Același lucru s-a întâmplat. Dar ce îmi spui tu mie treata? Dar ce te legi de copilul meu? Dar de ce îmi spui cu tare? Păi îi spun, pentru că e vorba de respectul în biserică. E vorba de a te comporta modest și demn ca un creștin. Și este datoria mea să spun. Dar întotdeauna profeții n-au fost văzuți bine pentru că ei au spus ce trebuia să spună păcatele. Același lucru se întâmplă și astăzi. Și atunci, cei mai mulți nu vor să se bage, nu vor să spună, dar să nu fac probleme, să nu am așa.
Se întâmplă astăzi cu ce? La ce vă referiți?
se întâmplă astăzi cu tot ceea ce se cuprinde Biblia. Și fiindcă am ajuns la ultima profeție mesianică, Iisus în templu său, și Iisus în templu său a intrat pentru ce a intrat? A intrat ca să înțeleagă mai bine Tora, a stat să asculte pe rabini, să le pună întrebări la rabini și apoi când a fost Mesia, a intrat ca să curețe templu de afacerile pe care le-a făcut acolo. Ei, în momentul în care acest lucru vrei să-l faci în biserică, să faci școală biblică, să faci instructaj, să le spui, uite, așa trebuie să ne îmbrăcăm, așa trebuie să ne purtăm și să le spui, uite, nu putem să facem cutare în templu, e casa Domnului, atunci ajungi exact la acea situație la care s-a ajuns aici. Și atunci, întrebarea este, ce fac? Mai spun sau nu mai spun? Majoritatea spune, nu mai spun. De ce să-mi fac probleme? Și foarte puțin continuă să spună.
Trebuie spus.
Vedeți dumneavoastră. Domnul Hristos a făcut de două ori curățirea templului și odată a participat ca copil. Dar de atâtea ori a făcut alte lucrări. Poate cea mai frumoasă lucrare care a făcut-o în curtea templului, mie mi se pare aceea când a iertat-o pe femeia aceea stricată, desfrânată, zice, uite, am prins-o cu tare, a făcut cu tare, cu tare. Da, nu poți să zici decât un singur lucru, e vinovată.
Care este cel care?
Dar, noi suntem necinstiți. Eu văd păcatul tău și tu vezi păcatul meu. Dar nu-l vezi și pe al tău și pe al meu. Femeia aceea nu putea să facă păcat de una singură. Trebuie să fie un bărbat. Unde e bărbatul?
Care este?
De ce nu l-a adus?
Da.
Și atunci Domnul Hristos spune, bun, de acord, aveți dreptate. Și începe să scrie, Iosif, și tu ai fost la ea. Ițic, și tu ai fost la ea. Simeon, și tu ai fost la ea.
Fiecare dintre ei, rușinat, și a plecat.
Ei știau că au fost. Și când s-au văzut acolo, au plecat. Deci observați că Domnul Hristos nu este împotriva legii, dar spune, dacă aplicăm legea, să o aplicăm
pentru toți.
Pentru toți.
Astăzi.
Și când au plecat toți, zice, dacă ăla nu mai sunt, eu te ierșpete, dar fii atentă.
Să nu mai facă.
Asta este Iisus în curte, în templu său. Vedeți? Deodată va intra în templu său. Uite ce a făcut în templu său.
Să te ierte.
A dat o adevărată lecție de pocăință și de iertare. Dragii mei, să venim la templu cu această dorință. Doamne Iisuse, am venit să te întâlnim pe tine. Spune-mi, ce trebuie să fac eu în viața mea ca să fiu în armonie cu templul tău? Așa să vă ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine!